Garbė Jėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Čia studijoje vėl aš pasasis karmelitas vienuolis iš Kauno vienuolino, Jėzaus Jonas. Ir kaip visada mes skaitome Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Su manimi taip pat yra iš mūsų karmelitų bažnyčios daug seserų. Kviečiu dabar visas seseris prisistatyti.
Violeta Kristina.
Sveiki, esu Dalia.
Rūta.
Giedri.
Eglė.
Danutė.
Na ir mes, kaip visada, skaitome ir savo laidą, gyvenimo knygos skaitimą pradedame taip pat malda. Bet kas įdomu, kad Teresė visada savo knygoje yra labai turi daug gražių maldų. Todėl mes šiandien irgi pradedame maldą Teresės žodžiais. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Šios maldos vadinamos vienybė. Nei kas jį yra, aš nemoku paaiškinti. Siela kartais išeina iš savęs kaip ugnis, kai įsidega ir virtusi liepsna, kartais veržliai šoka aukštyn. Toks liepsnos liežuvis pašoka aukštai virš ugnies, tačiau tai nereiškia, kad jau tampa atskirų dalykų. Tai ta pati liepsna, slypinti ugnyje.
Ką jaučia mano siela, būdama tokioje dieviškoje vienybėje? O mano viešpatė, koks esi geras? Būk pašlovintas per amžius. Visi te garbina tave, mano Dieve, nes taip mus pamilai, jog tikrai galime pasakyti, kad bendrauji su sielomis, dar joms esant šioje tremtyje. O juk tai net gerųjų atžvilgių yra didis dosnumas ir didžiadvasiškumas. Kągi viešpatė, jis priklauso tau ir jį dalyji pagal tai, kas esi. O begalinis dosnume, kokie puikūs tavo darbai.
Kiekvienas, kas neužima proto žemiškais dalykais, apstulpsta jo pristigęs šioms tiesoms suprasti. Juk dalyji tokias didžias malones šitiek tave įžeidusioms sieloms. Tikrai, kai apie tai pagalvoju, jau toliau nebepajudu. Ir kur galėtų judėti protas? Tik grįžti atgal, kad padėkotų tau už tokias dideles malones, nors nežino kaip. Kartais randu palengvėjimą, imdama kalbėti kvailystės.
Vos gavusi šias didžias malones, ar Dievui pradėjus jas teikti, sakau, viešpatė, žiūrėk, ką darai. Taip greitai nepamiršk didelių mano blogybių. Nors norėdamas man atleisti jas, jau pamiršai. Maldauju, jas prisimink, kad saikingiau teiktų malonės. Nepilk mano kūrėjau tokio tauraus gėrimo įskilusi indą, nes jau nekartą matei, kaip jį vis išlieju. Nekrauk tokio lobio ten, kur dar nėra, nors turėtų būti, visai išnykęs gyvenimo paguodų godulys, nes jis bus tuščiai išvaistytas. Kaip gali patikėti šio miesto gynybą ir tvirtovės raktus tokiam bailiam valdytojui, kuris po pirmo puolimo įleidžia priešus vidun? O amžinasis karaliau, te nebus tavo meilė tokia didelė, kad rizikuotum tokiomis puikiomis brangenybėmis. Atrodo, mano viešpatė, kad suteiki progą jas mažiau vertinti, patikėdamas jas tokiam niekingam, menkam, silpnam, varganam ir nereikšmingam kūriniui, kuris net ir triūsdamas su tavo pagalba ir nemenka, jei pažvelgsime, kokia esu, niekaip nepajėgia niekam jomis atnešti laimėjimo.
Pagaliau esu moteris. Ir negera, o niekinga, rodo sudedant talentus tokioje netikusioje dirvoje, jie ne tik paslepiami, bet tiesiog palaidojami. Juk tu viešpatė paprastai teiki tokias didybės ir malonės sielai tik tam, kad jomis pagelbėtų daugeliui. Mano Dieve, žinai, kad visa valia ir širdimi to prašau tave, kaip jau nekartą esu prašiusi. Ir sutinku prarasti didžiausią gėrį, kokį galima turėti žemėje, kad tik tu jį padovanotum tam, kas jį panaudos tavo šloviai didinti.
Tačiau tikiu, kad Viešpats turi man čia pagelbėti. Juk jo didenybė žino, kad rašau ne tik paklusdama, bet ir siekdama privilioti sielas tokio didžio gėrio saldumu. Nepasakysiu ne vieno dalyko, kurio nebūčiau daug kartų patyrusi. Pradėjusi rašyti apie šį paskutinį vandenį, galvojau, kaip tai sudėtinga. Tada tą palikau ir nuėjau priimti komunijos. Būk palaimintas Viešpatie, kad šitaip globoji neišmanėlius. O klusnumo dorybė, tu viską gali. Nuskaidrino Viešpats mano protą, kartais žodžiais, o kartais parodydamas, kaip tą pasakyti. Panašiai, kaip prašant apie ankstesnėją maldą. Atrodo, jo didenybė nori pasakyti tai, ko aš nei pajėgiu, nei moku.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Na va, jau perskaitėm net iki 18 skyriaus. Taip, jau greitai pasieksim pusę knygos. Na ir tą skyrių, 18, tiesiog vadiname tegul lyja lietus. Šiame skyriuje Teresė kalba apie tobulesnę, jau pačią tobuliausią, ketvirtos pakopos maldą arba vienybę su Dievu. Ir tikslas yra padrasinti, kaip Teresė sako, privilioti, sudominti tuos, kurie meldžiasi, kad jie ištvertų tame maldos kelyje, na ir pasiektų, aišku, tik tai su Dievo malone šią būseną. Ir šitas skyrius nėra toks trumpas, net 15 poskyrių turi. Na, bet originalo skaitimas yra labai svarbus mūsų pasidalinimui. Jau reikia atminti, kad Teresė, jinai tiesiog rašė taip, kaip kalbėjo savo vienuolėms, vienuolinė ar tam broliams, kokioje rekreacijoje. Tai dėl, kai skaitome, reikia tiesiog skaityti taip, lyg tai kalbėtumėm. Neskubant raiškiai, tai geriau padės suprasti tą tekstą, nes šis tekstas yra ypač sunkus, nes jau kalbame apie mistinę pakopą maldoje. Todėl dabar mes visi paskaitysime 18 skyrių.
Jame kalba apie ketvirtąją maldos pakopą. Pradeda meistriškai aiškinti, kokį didį kilnumą Viešpat šiame etape įlieja sielai. Labai tinka padrasinti visiems, kas praktikuoja minties maldą, kad stengtųsi pasiekti tokį iškilų būvį. Nes įmanoma jį pasiekti žemėje, tik ne savo nuopelnais, bet dėl Viešpaties gerumo. Skaityti atidžiai, nes aiškinama itin subtiliai ir esama labai įsidėmėtinų dalykų.
Tai išmoko mane Viešpats žodžių, kuriais būtų galima nors ką pasakyti apie ketvirtąjį vandenį. Tam tikrai reikalinga jo globa, netgi labiau nei aiškinant ankstesnįjį. Nes ten siela dar jaučia, kad nėra visiškai mirusi, galime taip sakyti, nes jau tokia yra pasauliui. Tačiau, kaip sakiau, ji dar tebe turi pojūčius. Tad suvokia esanti jame, jaučia savo vienišumą ir pasitelkia išorinius dalykus, kad bent ženklais perteiktų, ką išgyvena. Meldžiantis visais jau apsakytais būdais, sodininkas kas kart šiek tiek dirba, nors paskutiniuose vargsta lydimas tokios palaimos ir sielos paguodos, kad niekuomet nenorėtų liautis. Ir taip jaučiasi ne dėl savo vargo, bet dėl išgyvenamos laimės. O čia, gavus ketvirtojo vandens, nelieka jutimo, tik džiaugsmas, nors nesuvokiama, kuo džiaugiamasi. siela suvokia, kad džiaugiasi tokiu gėriu, kuriame vienu metu telpa visi gėriai, tačiau šito gėrio nesupranta. Visi pojūčiai taip užsiemė šituo džiaugsmu, jog nie vieno nelieka laisvo, kad įniktų į kokį kitą, išorinį ar vidinį dalyką. Kaip minėjau, iki tol jiems būdavo leidžiama kokiu nors ženklu parodyti, kaip labai džiaugiasi. Čiagi siela džiaugiasi nepalyginamai labiau, bet tą išreikšti gali daug menkiau, nes nelieka jėgų kūne. Neturi jų ir siela tam džiaugsmui perteikti. Tuo metu bet kas ją didžiai apsunkintų ir kamuotų, sukliudytų ilsėtis. Sakau, kad jei visos galios šitaip suvienytos, tai siela šitokios būklės ir norėdama negalėtų to išreikšti, o jei gali, vadinasi, tai nėra vienybė.
Šitos maldos vadinamos vienybė, nei kas jį yra, aš nemoku paaiškinti. Ta aiškina mistinė teologija. O aš žodžiais nemokėsiu to įvardinti. Be to, nežinau, kas yra mintijimas, nei kuo skiriasi nuo sielos ir dvasios. Visa tai man atrodo vienas ir tas pats dalykas. Nors siela kartais išeina iš savęs kaip ugnis, kai įsidega ir virtusi liepsna, kartais veržliai šoka aukštyn. Toks liepsnos liežuvis pašoka aukštai virš ugnies. Tačiau tai nereiškia, kad jau tampa atskirų dalykų. Tai ta pati liepsna slypinti ugnyje. Jūsų malonybė padedama savo mokslu tą geriau suprasite, o aš nemoku geriau paaiškinti.
Aš tik stengiuosi atskleisti, ką jaučia mano siela, būdama tokioje dieviškoje vienybėje. Kas yra vienybė, ir taip aišku. Du atskiri dalykai tampa vienu. O mano viešpatė, koks esi geras, būk pašlovintas per amžius, visa te garbina tave, mano Dieve, nes taip mus pamilai, jog tikrai galime pasakyti, kad bendrauji su sielomis, dar joms esant šioje tremtyje. O juk tai net gerųjų atžvilgių yra didis dosnumas ir didžia dvasiškumas. Kągi, viešpatė, jis priklauso tau. Ir jį dalyji pagal tai, kas esi. O begalinis dosnume, kokie puikūs tavo darbai. Kiekvienas, kas neužima proto žemiškais dalykais, apstulpsta jo pristigęs, šioms tiesoms suprasti. Juk dalyji tokias didžias malonės, šitiek tave įžeidusioms sieloms. Tikrai, kai apie tai pagalvoju, jau toliau nebepajudu. Ir kurgi galėtų judėti protas? Tik grįžti atgal, kad padėkotų tau už tokias dideles malones, nors nežino kaip. Kartais randu palengvėjimą, imdama kalbėti kvailistes.
Man dažnai nutinka, kad vos gavusi šias didžias malones, ar Dievui pradėjus jas teikti, kaip minėjau, juose pasinėrus jau neįmanoma nieko daryti. Sakau, viešpatie, žiūrėk, ką darai. Taip greitai nepamiršk didelių mano blogybių. Nors norėdamas man atleisti, jas jau pamiršai, maldauju. Jas prisimink, kad saikingiau teiktum malonės. Nepilk mano kūrėjau, tokio tauraus gėrimo įskilusi indą, nes jau nekartą matei, kaip jį vis išlieju. Nekrauk tokio lobio ten, kur dar nėra, nors turėtų būti. Visai išnykęs gyvenimo paguodų godulys, nes jis bus tuščiai iššvaistytas. Kaip gali patikėti šio miesto gynybą ir tvirtovės raktus tokiam bailiam valdytojui, kuris po pirmo puolimo įleidžia priešus vidun. O amžinasis karaliu, tai nebus tavo meilė tokia didelė, kad rizikuotum tokiomis puikiomis brangenybėmis. Atrodo, mano viešpatė, kad suteiki progą jas mažiau vertinti, patikėdamas jas tokiam niekingam, menkam, silpnam, varganam ir nereikšmingam kūriniui, kuris, net ir triūsdamas su tavo pagalba, ir nemenka, jei pažvelgsime, kokia esu, niekaip nepajėgia niekam jomis atnešti laimėjimu. Pagaliau, esu moteris ir negera, o niekinga. Rodo, sudedant talentus, tokioje netikusioje dirvoje jie ne tik paslepiami, bet tiesiog palaidojami. Juk tu, viešpatė, paprastai teiki tokias didybės ir malonės sielai tik tam, kad jomis pagelbėtų daugeliui. Mano Dieve, žinai, kad visa valia ir širdimi to prašau tave, kaip jau ne kartą esu prašiusi, ir sutinku prarasti didžiausią gėrį, kokį galima turėti žemėje, kad tik tu jį dovanotum tam, kas jį panaudos tavo šloviai didinti.
Dažnai kalbėdavau šiuos ir kitus dalykus, paskui pamatydavau, kokia buvau paika ir menkai nuolanki. Juk viešpats gerai žino, kas tinkama ir kad mano siela neturėtų jėgų išsigelbėti, jei jo didenybė tokių malonių gausa nebūtų jų suteikęs. Dar pasistengsiu apsakyti, kokios malonės ir poveikiai lieka sieloje ir ką ji pati gali nuveikti ar pridėti, kad pasiektų tokį kilnų būvį.
Kartais toks dvasios pakelimas ar sujungimas ateina su dangiškąja meile. Kiek suprantu, vienybė skiriasi nuo pakelimo, įvykstančio tos vienybės metu. Kas jo nėra ragavęs, manys, kad ne taip, bet man atrodo, kad viešpats veikia skirtingų būdų, nors visa yra viena. Dvasios skrydyje daug labiau atsirišama nuo kūrinių. Įsitikinau, kad tai ypatinga malonė, nors, kaip sakau, visa yra viena, ar bent taip atrodo. Ir maža ugnis yra ugnis, kaip ir didelė. O juk matosi, kaip jos viena nuo kitos skiriasi. Mažoje ugnyje ilgai užtrunka, kol nedidelė geležėlė ima žioruoti. Bet jei ugnis didelė, net ir didesnis geležies gabalas labai greitai praranda visą savo savastį, kaip matyti. Man atrodo, tai būna ir viešpačiui teikiant šias dvi malonių rūšis. Ir žinau, kad kas yra gavęs patirti pagavą, tą gerai supras. Jos nepatyrusiam tai atrodys nesąmonė. O gal taip ir yra? Juk kai kas nors nori kalbėti, kaip aš dabar, ir aiškinti tokius dalykus, apie kuriuos regis neužsiminti neįmanoma, nes nėra tokių žodžių, tai nieko nuostabaus, jei nepataikys pasakyti.
Tačiau tikiu, kad viešpats turi man čia pagelbėti. Juk jo didenybė žino, kad rašau ne tik paklusdama, bet ir siekdama privilioti sielas tokio didžio gėrio saldumu. Nepasakysiu ne vieno dalyko, kurio nebūčiau daug kartų patyrusi. O buvo taip, kad pradėjusi rašyti apie šį paskutinį vandenį, galvojau, jog tokį dalyką paaiškinti mokėsiu tiek pat, kiek prakalbėti graikiškai. Štai kaip tai sudėtinga. Tada tą palikau ir nuėjau priimti komunijos. Būk palaimintas viešpatė, kad šitaip globoji neišmanėlius. O klusnumo dorybė, tu viską gali. Nuskaidrino viešpats mano protą, kartais žodžiais, o kartais parodydamas, kaip tą pasakyti, panašiai kaip rašant apie ankstesnėje maldą. Atrodo, jo didenybė nori pasakyti tai, ko aš nei pajėgiu, nei moku. Kalbu tikrų tikriausią tiesą. Tad tai, kas gerai pasakyta, yra jo mokymas, o kur blogai, tai aišku kyla iš visų blogybių vandenino, kokia esu aš. Todėl, jei atsirastų žmonių, jų turėtų būti daug, atėjusių iki tokių maldos dalykų, kuriuos viešpats maloningai suteikė man, niekingai, ir jie norėtų su manimi apie tai pasikalbėti, manydami, kad netaikliai pasakyta, tvirtinu, jog viešpats pagelbės savajai tarnaitei apginti savo tiesą.
Dabar pakalbėkime apie šį vandenį ateinantį iš dangaus, kad savo gausa pripildytų ir iki soties pagirdytų visą sodą. Jei viešpats nesiliautų jo teikęs visada, kai prireikia, tai akivaizdu, kaip ilsėtųsi sodininkas. Jau niekuomet neateitų žiema, oras visą laiką būtų šiltas ir niekada nepritrūktų gėlių ir vaisių. Aiškiai matyti, kaip jis mėgautųsi. Tačiau kol gyvename, tai neįmanoma. Visą laiką reikia budėti ir kai pritrūksta vieno vandens, parūpinti kito. Šis dangaus vanduo dažnai iškrenta tada, kai sodininkas tuo mažiausiai tikisi. Tiesa, iš pradžių beveik visada ateina po ilgos minties maldos. Žengiant nuo vienos pakopos ant kitos, kai viešpats paima šį paukštelį ir patupdo į lizdą, kad pailsėtų. Matė, kaip ilgai jis skraidžioja, kai stengiasi protų valia ir visomis savo jėgomis ieškoti Dievo ir jam patikti, tad panori jį apdovanoti dar ir šiame gyvenime. Ir koks didis tai apdovanojimas. Pakanka akimirkos apmokėti už visus vargus, kokių tik jame gali būti.
Kai siela šitaip ieško Dievo, jaučia tokį didelį ir švelniausią pasimėgavimą, kad beveik visai išsenka, tarsi apalpsta, pristinga oro ir apleidžia ją visos kūno jėgos, taip, kad net panorėjus ranką pajudinti, labai skauda. Jos akis užsimerkia, nors ji nenorėjo jų užmerkti, o jei išlaiko atmerktas, beveik nieko nemato. Jei skaito, nepataiko nė raidės ištarti, ir net jos gerai net pažįsta, mato raidę, tačiau protas nepadeda, tad ir norėdama nepajėgia jos perskaityti. Girdi, bet nesupranta, ką girdi, tad iš pojūčių, jei nebūna jokios naudos, jie savo veikimu viso labo neleidžia jai visiškai mėgautis ir dėl to daugiau kenkia. Kalbėti neverta, nes jie nepataiko nė žodžio sudėti, o jei ir sudėtų, tai neturi jėgų jį ištarti, nes dingsta visas išorinis pajėgumas ir išauga vidinis, kad siela galėtų geriau džiaugtis savo palaimą. Labai aiškiai jaučiamas didelis išorinis pasimėgavimas.
Tokia malda nesukelia skausmo, kad ir kiek ilgai truktų. Bent jau man niekada jo nesukėlė ir neatsimenu ne vieno karto, kad viešpačiai suteikus man šią malonę būčiau blogai pasijutusi. Priešingai, net jei tuo metu labai sirgdavau, po jos labai pasitaisydavau. Ir apskritai, kokį blogį gali atnešti toks didis gėris. Išorėje tai veikia taip aiškiai, kad neįmanoma suabejoti, jog ką tik išgyveno didį dalyką, taip pasimėgautinai atėmusi jėgas, kad paskui jas sugražintų padaugintas.
Tiesa, pradžioje praeina taip greitai, bent jau man tai būdavo, kad nespėjama susivokti, nei kokie būna išoriniai ženklai, nei kaip išnyksta pojūčiai, nes trumpai te trunka. Tačiau gautų malonių gausa leidžia suvokti, kokia vaiski buvo ką tik aplankiusi saulė, jeigu šitaip ištirpdė. Ir man atrodo, reikia pastebėti, nors ilgai siela būtų šitaip sustabdžius visas jos galės, tas visada trunka tikrai trumpai. Jei taip išbūna pusvalandį, jau labai daug. Aš pati, man regis, niekada šitiek neišbuvau. Tiesa, menkai įmanoma pajusti, kiek tai trunka, nes tuo metu nejaučiama, tačiau, kaip sakiau, tik trumpai te trunka, kol atsigauna kuri nors gale. Valia visą laiką laiko vėliava, o kitos dvi galios netrukus sugrįžta ir ima trukdyti. Kadangi valia išlieka rami, jį anas dvi sustabdo ir visos dar kuri laiką tai pabūna, kol anos vėl atgyja.
Šitaip gali prabėgti keletas maldos valandų ir jos prabėga. Kai tos dvi galios paragauja dieviškojo vyno ir nuo jo apsvaigsta, tai lengvai vėl save praranda ir leidžiasi dar labiau nugalimos ir ima lydėti valią, kad visos trys džiaugtųsi. Tačiau šitoks visiškas jūsų stabdymas, kai niekas neįsivaizduojama, man atrodo, šitai irgi visiškai prarandama. Trunka tik trumpą laiką. Kaip sakiau, nors ir ne tiek visiškai sugrįžtama į save, todėl galios dar keletą valandų gali būti lyg nesavos, kai Dievas jas kiek laiko vis pasiima pas save.
Dabar pereikime prie to, ką siela tada jaučia savyje. Tegul kas nors tą pažinęs pasako, kaip to neįmanoma suvokti, o juo labiau išsakyti. Susiruošusi apie tai rašyti, susimąsčiau. Buvau ką tik priėmusi komuniją ir panirusi maldoje, apie kurią rašau. Kągi tuo metu veikia siela? Ir pasakė man viešpats šiuos žodžius. Ji visai ištirpsta, dukra, kad labiau persikeltų į mane. Jau nebe ji gyvena, bet aš. Ir nesupranta to, ką suvokia. Tai yra, suvokia nesuvokdama. Kas to yra paragavęs, dabar kai ką supras, o aiškiau pasakyti neįmanoma, nes labai tamsu tai, kas čia vyksta. Galiu tik pasakyti, kad sielai atrodo, jog esti šalia Dievo. Ir lieka toks tikrumas, kad niekaip neįmanoma liautis tuo tikėti. Čia nebelieka jokių galių ir jos sustabdomos tokiu būdu, kad, kaip sakiau, niekaip nesuvokiama jas ką nors veikiant. Jei tuo metu mąstė apie kurią nors kančios sceną, ji taip išnyksta iš atminties, lyg niekada jos ten nebuvo. Jei skaito, neprisimena nieko iš to, ką perskaitė, ir negali užbaigti. Jei meldžiasi, tai irgi tas pats. Šiai nenuoramai atminties plaštakėliai čia nudega sparneliai ir ji jau nebegali skraidžioti. Valia greičiausiai būna labai užsiėmusi tuo, kad myli, nors nesuvokia, kaip tą daro. Protas, jeigu suvokia, tai nesuvokdamas, kaip suvokia. Bent jau negali suprasti nieko iš to, ką suvokia. Man atrodo, kad ji nesuvokia, nes, kaip sakiau, tuo metu jis nesusigaudo savy. Šito aš iki galo nesuprantu.
Pradžioje nutiko man taip, kad dėl savo neišmanimo nežinojau, jog Dievas yra visuose dalykuose. Man atrodė, kad jis būna arti, nors maniau, kad tai neįmanoma. Negalėjau liautis tikėjusi, kad jis esti arti, nes man atrodė, kad beveik aiškiai suvokiau ten esantį patį jo artumą. Neišėję mokslų man sakė, kad jis ten buvo tik malonė. Aš negalėjau tuo patikėti, nes, kaip sakau, man atrodė, kad ten buvo jo artumas. Ir taip gyvenau sielvarte. Tuomet vienas didis garbingojo švento Dominyko ordino mokslavyris man išsklaidė šią abejonę. Pasakė, kad jo artumas ten buvo ir kaip jis mums save perteikė, Tai mane labai paguodė. Reikia įsidėmėti ir suprasti, kad šis dangaus vanduo, didžioji viešpatės globa, leidžia sielai nepaprastai daug laimėti, kaip tuoj pasakysiu.
Ačiū. Štai perskaitėm visą 18 skyrių. Gerbiami Marijos radio klausytojai, aš esu basasis karmelitas Jėzaus Jonas iš Kauno vienuolyno. Su manimi yra, prisistatykit vėl seserį savo vardus kartu.
Violeta Kristina.
Dalia.
Rūta.
Giedri.
Eglė.
Danutė.
Na ir perskaitėm, tikrai ilgas buvo skyrius ir ačiū Dievui, kad jis toks ilgas buvo, nes jau įėjom į aukštąją mistiką. Tikriausia, kas girdėjote, tą skyrių tikrai reikėtų gal ne vieną kartą perskaityti. Čia Teresė jau kalba apie aukščiausią savo maldos patirtį. Na ir dabar kviečiu pasidalinti šiek tiek. Kas labiausiai patraukė mano, taip pat ir jūsų dėmesį šiame skyriuje, gal kas galėtumėt pasakyti?
Kad negali nieko suvokti.
Taip, Violeta.
Trumpai.
Man labai buvo gražus tas palyginimas su ugnimi. Ir maža ugnis yra ugnis, kaip ir didelė, o juk matosi, kaip juos viena nuo kitos skiriasi. Mažoje ugnyje ilgai užtrunka, kol nedidelė geležėlė ima žiruoti, bet jei ugnis didelė, net ir didesnis geležies gabalas labai greitai praranda visą savo savastį.
Ačiū, gerai.
Tai tikrai labai labai stiprus skyrius ir čia tiesiog kiekvieną turbūt žodį reikėtų skaityti ir labai rimtai pagalvot, ką jis reiškia ir kaip mes suvokiam ir suvokti, kad iš tikrųjų mes turbūt nesuvokiam. O man labai iš tikrųjų gražu yra tas, kad siela suvokia, kad džiaugiasi tokiu gėriu, kuriame vienu metu telpa visi gėriai. Tai turbūt mūsų čia siekiamybė tikrai yra.
Man dar atrodo labai svarbu paminėti, kad Teresė vilioja sielas į tokį didžiulį gėrį.
O kaip jūs manote, ar galima, ką Teresė aprašė 18 skyriuje, ar galima pasitikėti tuo Teresės pasakojimu, kad jis yra tikras, ar čia jinai neįsigalvoja? Kaip jūs manote?
Nu, jinai labai įtikinamai aiškina. Ypač tada, kai sako, aš nieko nesuprantu, bet žinau, kad jis yra.
Norėjau pasakyti, kaip Giedrė sako, kad norėjo jinai labai sudominti, patraukti žmonės, kad jie eitų į maldą, ar ne? Ir jinai sako, aš jums nieko nepasakosiu, ko pati nepatyriau. Įsivaizduokim, čia yra tas skyrius, grinai, ką jinai patyrė, jos visa psichologija, jos jausmai ir kaip Dievas veikia sieloje. Na gal dar kas kokiu minčiu atėjo?
Kiek mes perskaitėm tų skyrių, man atrodo, čia pirmą kartą iškyla tie tiesioginiai Jėzaus žodžiai, ar aš kažkaip netai prisimenu, kad jau jis tiesiogiai jie kreipėsi, ne tik, kad kaip šventoji dvasia jinai rašo, įkvėpdavo mintis, paaiškinimus, žodžius, kaip paaiškinti tą maldą, bet čia jau Jėzus aiškina jai tiesiogiai.
Ir dar, kad ta malda jau čia žmogus net nebegali papasakoti, kas jam vyksta, bet čia Dievas jai suteikia malonę, kad papasakotų. Na, jis sako, nes nebeveikia niekas, nei protas, nei atmintis, tik tai valia išlaiko ir kad mes negalim to pasiekti, bet mes galime pasiruošti. Na gerai, kadangi jau mūsų laidos laikas baigėsi, dabar visas dalyvės kviečiu palinkėti kartu su Terese, tiesiog ar savo iš širdies pasiūlymai, nesusitiksime tikriausiai už kokios savaitės, tai savaitės maldai, tiesiog radio klausytojams, ką jūs pasiūlytumėt kartu su Terese?
Pasiūlyčiau turbūt, kuo dažniau naudotis dvasę stiprinančiom priemonėm, tai išpažintimi ir šventąją komuniją, kaip ir Terese čia rašo, kad priėmus komuniją, jei aš pats leido va, atskleisti, parašyti visą tai, tai manau, kad tai visiems tikrai.
Ačiū, Dalia.
Svarbu.
Manau, kad galim melsti viešpaties tos vienybės su juo.
Visiems linkiu patirti viešpaties malonių, nes tik viešpats augina.
Linkiu skaityti šitą knygą. Jinai pagelbėja daugeliui, kaip Teresė rašo, ir kad jinai parašyta Dievo šlovei didinti.
Linkiu atsiduoti visiškai Dievui ir prašyti, kad laikytų savo nuosavybę, kad duotų tą maldą, kad atvestų iki jos, nes jo yra galia ir jis gali tai padaryti.
Ir Marijos radio klausytojus mes maloniai kviečiame skaityti ir apmastyti Teresės Avilietės gyvenimo knygos 18 skyrių ir panaudokime Teresės patarimus savo toje tyliojoje mintinėje maldoje. Mes žinom, kad malda yra dialogas su Dievu, kuris mus labai myli. Ir kągi mūsų laidą mes užbaigsime vėl atsisveikinimu, malda ir palaiminimu. Pati Teresė sako savo 18 skyriui apie valią, štai ką jinai sako. Valia greičiausiai būna labai užsiemusi tuo, kad myli, nors nesuvokia, kaip daro. Todėl aš dar palinkėčiau prieš maldą, kad mes visi prašytumėm tos malonės, tos valios mylėti meilę, nes Dievas yra ta didžioji meilė, kuris mus myli. Ir neapleiskime maldos. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Jėzau, Tu buvai didis ir dosnus man, Tu padėjai man aukti pasitikėjimo ir meilės keliu, padėdamas man suprasti, kad viskas ateina iš Tavęs. Dabar galiu ištarti su savo mokytoja, šventąja Jėzaus Terese, padaryk mane savo nuosavybę, padėk man visiškai Tau atsiduoti ir pasilikti Tavo glėbyje. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su Tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.